Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. A është mocioni mosbesimit ndaj qeverisë mundësi për të shmangur pasojat nga perëndimi, flasin përfaqësues të partive politike opozitare dhe njohës të zhvillimeve politike. Personat me nevojat e veçanta në Maqedoninë e Veriut kërkojnë rritje të ndihmës financiare. Rusia sulmon Hersonin, vazhdojnë operacionet e shpëtimit në zonat e përfshuara të Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e partive opozitare shqiptare në Kosovë kanë thënë se në takimin e së hënës me zyrtarët e BE-s dhe SHBA-s kanë biseduar për krizën në veri dhe ngërçin e raporteve të qeverisë me SHBA-n. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka folur për një nismë për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë, por dy partitë e tjera, opozitare, PDK dhe LDK, nuk e shohin momentin aktual si të duhur për një mocion të tillë. Njohësit e proceseve politike nuk e përjashtojnë mundësinë se mocioni mosbesimit ndaj qeverisë mund të ndodhë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka pasur kërkesa eksplicite ndaj partive opozitare në Kosovë nga ana të dërguarëve të posaçëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar, thonë zyrtarët e këtyre partive. Lajçak dhe Escobar më 6 maj janë takuar me liderët e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një ditë më parë, më 5 qershor, Lajçak dhe Escobar kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti qetësimin e situatës në veri të Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat e Veriut, si dhe kthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përgjigjen lidhur me kërkesat, ata kanë thënë se presin deri të premten. Siç thonë zyrtarët e partive opozitare në takim me diplomatët perëndimor, kanë diskutuar lidhur me krizën aktuale në veri të Kosovës dhe kërkesat ndaj qeverisë së Kosovës për të dalë nga gjendja krijuar atje. Për pasojat ndaj Kosovës, siç thonë ata, është folur sipërfaqësisht. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, të mërkurën më 7 qershor, ka shprehur mendimin para medjave se veprimet e qeverisë së Kosovës duhet të ndodhin brenda afatit të caktuar nga partnerët perëndimor. Në të kundërtën, ai tha se opozita e ka numrin e domosdoshëm për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës.
Mocioni është vërtet zgjidhja e duhur, është demokraci, edhe kjo do të ishte me siguri e dobishme për gjithë spektrin politik, përfshi edhe për shumicën.
Për iniciimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë nevojiten nënshkrimet e 40 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për të kaluar mocioni mosbesimit, janë të domosdoshme së paku 61 vota të deputetëve nga numri përgjithshëm prej 120 deputetësh sa ka Kuvendi i Kosovës. Aktualisht, lëvizja vetëvendosje në pushtet ka 57 deputet në Kuvend. Nga partitë opozitare, PDK-ja ka 18 deputet, LDK-ja ka 16, ndërka që AK-ja ka 8 deputet. Të tri partitë kanë 22 deputet që janë të mjaftueshëm për iniciimin e mocionit, por jo dhe për kalimin e mocionit në Kuvend. Grupi parlamentar multietnik ka 8 deputet, ndërka 13 të tjerë janë pa grup parlamentar, në mesin e tyre dhe 9 deputet nga lista serbe. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, thotë se realisht partitë opozitare së bashku kanë rreth 40 vota dhe opozita nuk duhet të përqendrohet tash në taktizimet e vogla politike. Qitaku shtoi se kryeministri Kurti duhet të reflektojë dhe të koordinojë hapat e mëtejme me partnerët perëndimor.
Partia Demokratike e Kosovës do të përdorë të gjitha instrumentet politike dhe parlamentare për t'ia pamundësuar kryeministrit rënimin e të ardhmës euroatlantike të Kosovës.
Qitaku, megjithatë, nuk ka saktësuar se a do ta mbështesë PDK-ja nismën eventuale për mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se në rrethanat aktuale situata nuk është në interes të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Pozita e opozitës është shumë e shkurt në kërkesën që ka iniciuar kryeministri Haredinaj.
Njohësi proceseve politike Ardon Ndëmase nga Lëvizja Qohu. Thot për Radion Evropa e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që në takimin e Lajçakut dhe Skobarit me zyrtarët e partive opozitare të jetë biseduar edhe për mundësinë e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit.
Nështë ta situata momentale është që njerë janë duke provoku situatën e podëmë, njeri ku mundet me shku qeveria dhe apo reflektën qeveria apo ju, ka shike kjesa dhe departamenteve ndërkombëtare, nëse ka reflektim, atëherë edhe mund të mos jetë mocionit dhe mos merren në shkrimet formale që duhen, por në rast se qeveria nuk reflekton edhe nuk e respekton faktin e votën që kanë dhënë partnerë ndërkombëtar, atëherë mocioni e merr seriozitetin, i merr në shkrimet edhe shpejt mund të më shkojë në kuvent.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se afati për marrjen e një përgjigjeje nga kryeministri Kurti lidhur me kërkesat e partnerëve perëndimor nuk nënkupton ultimatum për qeverinë e Kosovës, por është afati kur ai duhet të raportojë në shtëpinë e bardhë lidhur me rezultatet e vizitës në Kosovë dhe Serbi. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Beograd më 7 shtator, ai tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet me njëherë dhe se ai nuk do që të pres deri në muajin korrik për zgjedhje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Nën motun drejtësi sociale pa diskriminim, personat me nevojat e veçanta kanë protestuar para qeverisë së Maqedonisë së Veriut, duke kërkuar rritjen e ndihmës financiare për heqjen e barierave infrastrukturore dhe përfshirjen e tregun e punës. Personat me nevojat e veçanta për Radion Evropa e Lirë thonë se janë të detyruar ta lënë karrierën për të kujdesur për fëmijët e tyre në mungesë të ndihmës profesionale nga shteti, ndërkohë që personat me nevojat e veçanta theksojnë se si rrjedhoi e barierave infrastrukturore ata mbetën të izoluar në shtëpi. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Prindërit që kanë fëmijë me nevoja të veçanta në mungesë të ndihmës nga shteti, duhet të lënë anash punën, karrierën, madje dhe jetën e tyre për të dalë në ndihmë fëmijëve, thot për Radion Evropa e Lirë Snežana Todorovska. Ajo tregon se është detyruar të largohet nga puna si juriste për të ndihmuar hap pas hapi për çdo ditë djalin e saj autik. Nuk kisha asistent në shkolla. Duhej unë të dërgoja djalin në shkollë dhe të ndihmoj për çdo gjë. Nga një juriste, duke punuar për një kompani të huaj, u bëra një shtëpiake. Kjo rëndoi buxhetin familjar, por s'kisha zgjidhje. Këmbëngulësia ime bëri që djali im sot të arritë të studioj madje në mjekësi, ndërkohë që deri në moshën 7-vjeçare ai nuk ka folur fare. Gjithçka ka qenë sakrifice familjes, pa pikë ndihme nga shteti, thot Snežana Todorovska, e cila kishte dalë për të protestuar para qeverisë për rritjen e ndihmës financiare për personat me nevoja të veçanta. Personat me nevoja të veçanta nën motën drejtësi sociale pa diskriminim kërkojnë rritjen e ndihmës financiare prej 78% në përputhje me rritjen e pagave të zyrtarëve të lartë të shtetit. Krahas rritjes së ndihmës financiare, personat me nevojat e veçanta kanë kërkuar dhe heqjen e barierave arkitektonike, institucione më të qasshme, si dhe përfshirjen e tyre në tregun e punës. Risto Balevski, më shumë se një dekadë është në karrocë. Ai për Radion Evropa e Lirë thosë se është i privuar nga realizimi të drejtave elementare.
Ni nemame dobar prevoz, nemame i vishnjati dobri.
Nuk kemi kushte për transport si persona me nevoja të veçanta. Askush nuk mban llogari për lartësinë e trotuareve kur duhet kaluar vizbardhat. Disa herë kemi bërë ankesë tek autoritetet lokale, por askush nuk na dëgjon. Dy vite bëj lutje që tek semaforat në lagjen autokomandës në Shkup të bëhet një shkrirje e trotuarit tek kalimi ku janë semaforat, që ne si invalid me karrocë të mund të kalojmë. Por askush nuk reagon. Jemi të detyruar të presim dikush nga familjarët të kryej obligimet tona, ndërkohë që ne mbetemi të izoluar në shtëpi si rrjedhoje e barierave arkitektonike, thot për Radion Evropa e Lirë Risto Balevski. Përpos rritjes së të ardhurave të personave me aftësi të kufizuar, protestuesit sot kanë kërkuar dhe rritjen e pensioneve si dhe pagave të gjithë qytetarëve për 78%, aq sa janë rritur dhe pagat e ministrave, deputetëve dhe gjithë funksionarëve të tjerë të lartë të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët Ukrajinas thonë se dhjetra mira njerëz jetojnë në zonat rrezikuara. Ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar me punë për të ndihmuar banorët në ato zonat e prekura. Kryetari i Ersonit tha sot se niveli i ujit është pothuajse 6 metra dhe një hapësirë prej 600 kilometrash katror është nën ujë. Pjesa më e madhe e kësaj hapësire ndodhet në bregun e majt të lumit Dnjepër në hapësirën e pushtuar nga Rusia. Durantina Baliu na sjell hotësi të tjera në këtë temë.
Ekipet ukrainase të shpëtimit janë duke vazhduar tentimet e tyre për të shpëtuar mira njerëz të bllokuar nga vërshimet e shkaktuara pas shkatrimit të një dige të madhe në lumin Dnjepër, në pjesën jugore të Ukrainës. Rreziqet janë shtuar shkaku i bombardimeve të vazhdueshme nga forcat ruse nga ana tjetër e lumit dhe nga minat e zhvendosura shkaku i vërshimeve. Oleksandr Prokudin, kryetari rajonit të Hersonit, tha më 8 qershor se niveli i ujit është pothuajse 6 metra dhe një hapësirë prej 600 kilometrash katror është nën ujë. Pjesa më e madhe e kësaj hapësire ndodhet në bregun e majt të lumit Dnjepër, në hapësirën e pushtuar nga Rusia. Këtë mëngjes niveli mesatar i ujit është 5.61 metra, rreth 600 kilometra katror është nën ujë, prej tyre 32% në bregun e djathtë të kontrolluar nga Ukraina dhe 68% në bregun e majt të kontrolluar nga Rusia, tha Prokudin në një video mesazh. Ai tha se deri në orën 6 të mëngjesit, sipas kohës lokale, pothuajse 2000 njerëz janë shpëtuar nga zonat e rrezikuara, shumica prej tyre nga zona Korabel e Hersonit. Forcat ruse kanë vazhduar të sulmojnë Hersonin dhe zonat përreth lumit Dnjepër, përkundër vëshimeve masive të shkaktuara nga shkatrimi i digës Nova Kahovka, tha Natalia Hymenyuk, kreu i qendrës së bashkuar për koordinimin e shtypit të forcave jugore të mbrojtjes më 8 qershor. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të nivelit të ujit, armiku detyrua të tërhiqet 5 deri në 15 kilometra prapa nga pozitat e tyre paraprake dhe bombardimet nuk janë aq intenzive tani, por rajoni Berislavke në lindjet e Hersonit vazhdon të jetë cak i bombardimeve, tha Hymenyuk për televizionin Ukrainas. Hymenyuk gjithashtu tha se forcat ruse prishin linjat e komunikimit në zonë gjatë kohës së shpërthimit të supozuar me qëllimin për ta fshehur atë dhe se disa trupat e saj mund të jenë lënë të mbyten ose izolohen në kulme të ndërtesave. Pretendimet e saj nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Gjatë intervistave të dhëna për media amerikane dhe gjermane, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ai ishte i shokuar nga ajo që e quajti dështim i Kombeve të Bashkuara dhe kryqit të kuq për të ofruar ndihmë emergjente, por ai shtoi se ushtarët rus ishin duke gjuajtur nga distanca, përderisa tentimet për shpëtim po vazhdonin. Është ende paqartë se çfarë shkaktoi prishjen e digës, por Zelensky përsëriti qëndrimin e tij se shkatrimi u bën nga forcat ruse qëllimshëm. Në anën tjetër, Rusia e ka fajsuar Kievin zyrtar për sulmin ndaj digës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e akuzoi më 7 qershor Ukrainën për shkatrimin e digës, duke sugjeruar se Perëndimi ndihmoi atë, përkundër që diga ishte nën kontrollin e Rusisë kur u shkatrua. Në pjesën e pushtuar nga Rusia, rreth 14.000 shtëpi janë përmbytur dhe 4.300 njerëz janë evakuar, thanë shërbimet e sigurisë të Rusisë më 8 qershor, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS. Kryqi i kuq paralajmëroi se vërshimet mund të kenë efekte të tmerrshme në tentimet për gjetjen e minave që mund të jenë vendosur në këtë zonë. Shkatrimi i digës erdhi në një kohë kur Ukraina po përgatitet për një kundërofensivë të shumëpritur për të rimarr rajonet e pushtuara nga Rusia, që nga pushtimi që nisi në shkurt të vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Leposavesh, Zveçan dhe Zubin Potok, komuna në veri të Kosovës të banuara me shumicë sërbe, situata e sigurisë është qetë për protestat po vazhdojnë edhe sot. Në Zveçan, një numër i vogël i protestuesve janë grumbulluar sot pranë ndërtesës së komunës. Ekipi Radios Evropa e Lirë raporton se automjetet e njësisë speciale të policisë së Kosovës janë parkuar pranë ndërtesës së komunës në rrugën ku gjendet shkolla dhe ku është vendosur një tend. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nga 9 deri me 12 qershor do të zhvillojë bisedime me serbet e Kosovës, teksa tensionet në veri të Kosovës po vazhdojnë. Gjatë një adresimi në Beograd, Vučić foli shkurtimisht për situatën në Kosovë duke falendëruar serbet në veri që sipas tij po luftojnë për të drejtat e tyre. Oda ekonomike amerikane ka kërkuar nga qeveria e Kosovës t'i marrë menjëherë parasysh thirrjet nga SBA-ja dhe BE-ja për shtensionimin e situatës në veri të vendit, në mënyrë që të tërhiqen investitorët dhe të mbështetet rritja e qëndrueshme ekonomike. Investitorët kërkojnë mjedis të qëndrueshëm dhe të sigurt për bizneset e tyre, ndërsa tensionet e vazhdueshme mund të minojnë besimin në perspektivën ekonomike të Kosovës. Tensionet dhe përpjekjet krijojnë një atmosferë pasigurie dhe paparashikueshmëri e cila pengon investitorët e mundshëm, thuhet në deklaratën e Odës Ekonomike Amerikane të publikuar sot. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Miru dëgjofshim.